В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що буде з парламентською коаліцією після виходу з неї радикальної партії?
Заява про вихід з коаліції не просто втеча, це уникнення політичної відповідальності. Але замаравши руки в крові, вам цього не вдасться.
Євросоюз продовжив ще на півроку санкції проти осіб і компанії Росії Криму та українців, причетних до анексії півострова і війни на Донбасі.
До того моменту, доки головні положення Мінських угод не будуть реалізовані, я ніколи не погоджуся на пом'якшення санкцій.
ОБСЄ каже, що не може підтвердити повного припинення вогню 1 вересня. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляє, що уже 22 країни-члени Євросоюзу завершили процес ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На сьогодні угоду ратифікували 22 держави-члени ЄС. Цей процес повністю юридично завершений, сказав Клімкін. Міністр також зазначив, що ще не завершився процес ратифікації у 4 країнах ЄС – Чехії, Бельгії, Італії та Нідерландах. РНБО України розширила перелік юридичних та фізичних осіб Росії, щодо яких застосовуються санкції. Ці особи здійснюють терористичну діяльність, беруть участь у фінансуванні тероризму чи іншій підтримці цієї злочинної діяльності, а також у порушенні норм міжнародного права, підтримують анексію Росії частини України, йдеться у повідомленні прес-служби РНБО. У РНБО додають, що це рішення обумовлене необхідністю ефективно реагувати на агресію Росії проти України. Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі не підтверджує повне припинення вогню 1 вересня на Донбасі. Ми не можемо підтвердити повне припинення вогню у перший день навчального року, заявив заступник голови місії ОБСЄ Олександр Гук. За його словами, тоді спостерігачі місії чули близько 30 вибухів у і навколо Донецького аеропорту. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект із модернізації флагмана українського флоту фрегата гетьмана Сагайдачний.
Завдання – невідкладно розробити проект модернізації гетьмана Сагайдачного. Тому що порівняння, звичайно, з американським крейсером USS Donald Cook різне. Саме тому флагман українського флоту в цьому році повинен бути підготовлений проект, і на наступний рік в державному оборонному замовленні вже повинні бути передбачені кошти на модернізацію.
Сказав Арсеній Яценюк. Після анексії Криму лише 10 із 61 одиниці військово-морської техніки у Криму залишаються під керівництвом ВМС України. Серед них гетьман Сагайдачний. Президент США Барак Обама заручився підтримкою 34 сенаторів, які підтримують угоду щодо ядерної програми ІРА з Іраном. Необхідний 34-й голос гарантувала сенатор-демократ від штату Меріленд Барбара Мікульські. За її словами, комплексний план дій є найкращою можливістю перешкодити Ірану отримати ядерну зброю. Однак, наголосила Мікульські, ніяка угода не може бути досконалою, особливо коли йдеться про іранський режим. Підтримка 34 сенаторів дає Обамі можливість накласти вето на резолюцію у разі, якщо Конгрес спробує заблокувати угоду з Іраном. Обидві палати Конгресу США, як очікується, у вересні відхилять угоду з Іраном. Але лідер республіканської більшості у Сенаті визнав, що Обама має велику ймовірність успіху після накладення вето на рішення конгресменів. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Попри заклики до конструктивної дискусії, конфронтації у Верховній Раді наростає. Сьогоднішнє засідання почалося з обміну обвинуваченнями між блоком Петра Порошенка та радикальною партією Олега Ляшка. Депутати та політологи припускають два варіанти подальшого розвитку подій: відновлення довіри всередині досі чинної коаліції або поглиблення конфліктів, яке призведе до кризи та дострокових парламентських виборів. Далі Дмитро Шурхало.
Відкриваючи засідання Верховної Ради, Володимир Гройсман закликав до порозуміння та поміркованої дискусії.
Ще раз закликаю до поваги один до одного і до конструктивної роботи.
Проте робота парламенту почалася із обміну дошкульними обвинуваченнями. Виголошуючи заяву блоку Петра Порошенка, народний депутат Ірина Луценко виступила із різкою критикою радикальної партії та її очільника Олега Ляшка, поклавши на них відповідальність за загибель національних гвардійців під парламентом 31 серпня.
Заява про вихід з коаліції не просто втеча, це уникнення політичної відповідальності, це намагання зберегти свою незаплямовану репутацію, але замаравши руки в крові, вам цього не вдасться.
У свою чергу Олег Ляшко відповів не менш нищівною критикою на адресу президента.
Петро Порошенко поховав 31 серпня європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді.
Попри заклики до конструктивної роботи, емоційні суперечки задаватимуть тон парламентським дискусіям, вважає політолог Володимир Фесенко.
На жаль, але ристрості будуть. І оця атмосфера конфліктності буде зараз під час виборів. І в нинішні складні соціально-економічні і політичні ситуації уникнути її неможливо.
Після виходу з коаліції радикальної партії там залишилося 4 фракції. 2 вересня відбулося засідання Ради коаліції. Представники фракцій більшості домовилися за тиждень продовжити консультації у розширеному колі, залучивши президента та прем'єр-міністра. Заступник голови фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв визнає, що на даний момент парламентська більшість існує радше формально. Проте можливість відновити довіру всередині коаліції ще залишається.
Прохання до сили президента і сили прем'єр-міністра. Припиніть шукати голоси в опозиційного блоку. Ми домовлялися при об'єднанні. Якщо в нас не виходить досягти консенсусу, треба далі говорити, треба далі сперечатися, треба далі шукати рішення. Але не приймати за їхній рахунок важливі для країни рішення, тим більше Конституцію.
На думку політтехнолога Тараса Березовця, після виходу радикалів у коаліції їм побільшало можливостей для конструктивної роботи.
Переконаний, що коаліція з відходом Ляшка почне працювати більш спокійно. Відхід Ляшка, якому вже було обіцяно посаду міністра екології, дає сьогодні кадрові можливості для Батьківщини, Самопомочі, як мінімум Міністерство екології, крім того, посада віце-прем'єра, яку до сьогоднішнього дня займав Валерій Ващевський.
Натомість Володимир Фесенко вважає, що коаліція досі залишається політичним шлюбом без любові, а суперечності нікуди не зникли і надалі матимуть вирішальний характер.
Замість 3 напівопозиціонерів буде 2 фракції Самопомічі, Батьківщина. Причому буде таке раціональне партнерство боку Порошенка і Народного фронту.
Експерти припускають, що нова криза всередині більшості можлива після місцевих виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня. Однак багато залежатиме від того, як пройде передвиборна кампанія і якими будуть результати голосування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Європейський Союз продовжує тиск та ізоляцію Росії через її агресію і порушення міжнародного права. Сьогодні в Брюсселі постійні представники дипломатичних служб держав співдружності продовжили ще на півроку санкції щодо 150 осіб і 37 компаній Росії, Криму і українців, які причетні до анексії півострова і війни на Донбасі. Це логічний наслідок неприпинення агресії та відсутності прогресу в реалізації Мінська, так коментують Радіо Свобода, євродепутати та європейські політологи. А ми почуємо із Брюсселя повідомлення Віталія Єреміці.
Хоча останню крапку в продовженні санкцій ще мають поставити 14 вересня європейські міністри, нинішнє ухвалення рішення дипломатами від країн ЄС відбулося без зволікань. Пакет санкцій був готовий заздалегідь, а для його підтримки навіть не потрібні були зайві обговорення. Так пояснили у брюссельських дипломатичних колах. Євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс у інтерв'ю Радіо Свобода додає, що не бачила жодних підстав припиняти чи пом'якшувати санкції щодо Росії.
Імплементація Мінська цілком безуспішна, і тільки останні кілька днів є якесь покращення в припиненні вогню. Але до того моменту, доки головні положення Мінських угод не будуть реалізовані, я ніколи не погоджуся на пом'якшення санкцій.
Про те, що навіть говорити про скасування санкцій ще надто рано, неодноразово висловлювалися і європейські лідери. Очевидно, що хотілося б, аби політичні умови нам дали можливість зняти санкції, зокрема, зауважувала німецький канцлер Ангела Меркель. Однак, з огляду на грубі порушення Росією міжнародного права та продовження нестабільності на сході України, ми, на жаль, досі цього моменту не досягли. Кінець цитати. Ребекка Гармс наголошує, санкції потрібні для перемоги, як у боях на Україні. Українському сході, так і у реформуванні самої держави.
Для перемоги і в процесі реформ, і загалом в Україні, Європейський Союз зобов'язаний підтримувати український розвиток санкціями проти Росії та інших акторів, відповідальних за дії в Україні. Водночас він має брати активну участь у допомозі із реформами, організованими Києвом.
Водночас експерти звертають увагу на те, що чимало представників європейського бізнесу і політикуму розгорнули велику дискусію щодо доцільності європейських санкцій. Аналітик із Європейського політичного центру Поль Іван пояснює, зрозуміло було від самого початку, що негайного ефекту від обмежень не буде, але нині видно неозброєним оком, що російська економіка істотно потерпає від західного тиску та ізоляції. Він додає, що сьогодні ЄС знову засвідчив непорушне виконання рішення саміту минулої весни пов'язати санкції із виконанням угод, ухвалених у Мінську. Водночас нинішні заяви президента Путіна у Пекіні, мовляв, західні санкції зблизили Росію з Китаєм, не що інше, як порожні декларації, каже Іван Поль.
На тлі наростаючої ізоляції вони шукають друзів в інших частинах світу. Питання лише у тому, чи Китай сприймає Росію як друга, чи тільки зацікавлений у якомусь партнерстві. Свідченням цьому є те, що росіяни від китайців не отримують того, що їм дав Захід. Натомість Москва намагається показати нам, що вона має інших друзів, з якими ніби веде бізнес, але все це виглядає тільки як політичні декларації.
Наголошує представник Брюссельського аналітичного центру. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тим часом нові санкції проти кількох російських компаній сьогодні впровадив і Держдепартамент Сполучених Штатів. Їхній перелік ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. Санкції, як гласить рішення Держдепартаменту, запроваджені на 2 наступні роки. І, як ми чули на початку передачі з випуску новин, Рада національної безпеки і оборони України розширила перелік юридичних та фізичних осіб Росії, стосовно яких застосовуються санкції. В РНБО повідомляють, що це рішення обумовлене необхідністю ефективного реагування на агресію Росії проти України. Тим часом ситуація навколо лінії зіткнення в зоні АТО залишається напруженою, але з кінця минулого тижня бої істотно зменшені, так звітують в ОБСЄ. 29 серпня моніторингова місія зафіксувала один епізод порушення режиму тиші в Донецькій області і жодного в Луганській, повідомляє Аліна Швидко.
Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську показала можливість сторін дотримуватись угоди до початку шкільного року 1 вересня, розповідають у моніторинговій місії ОБСЄ.
Тим не менш, ми не можемо підтвердити повне припинення вогню у перший день школи. Вчора ОБСЄ зафіксували більше 30 вибухів у районі знищеного Донецького аеропорту. 25 серпня у підконтрольній ДНР Горлівці. Дві школи, коледж і дитячий садок також були зруйновані.
Зазначає заступник керівника спеціальної місії ОБСЄ Олександр Гук і додає, що права дітей на освіту, які перебувають на лінії зіткнення, були порушені. Деякі школи просто не використовуються для своєї мети. В ОБСЄ також звітують, що більшість випадків порушень перемир'я зареєстровані у районі контрольованих державою Станиці Луганської та міста Щастя. Натомість прес-секретар 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, позиція якої є у Станиці Луганській, Петро Білян зазначив, що відповідно до інформації, яка надходить у штаб бригади з блокпостів, режим тиші там дотримується останні 5 днів. Про те, що більшість боїв проходила ввечері і рано уранці, підтверджують і в ОБСЄ.
Дрон ОБСЄ зафіксував на території ДНР 5 самохідних артилерійських установок біля Роздольного. Два бойові танки були помічені в Старогнатівці, що контролюється урядом України. У понеділок біля Сонцева, в регіоні, що контролюється ДНР, ОБСЄ побачила припарковану вантажівку з протиповітряною зброєю.
Моніторингова місія зафіксувала 28 серпня тяжке озброєння як з української сторони, так і з боку так званих ДНР і ЛНР. Звітує Олександр Гук. Крім того, заступник керівника місії ОБСЄ зазначив, що концентрація військової сили у ДНР близько до лінії зіткнення – 7 танків, 25 БТРів та 4 тягачі, які були зафіксовані біля Комсомольська. Про озброєння бойовиків повідомляє речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, 1 вересня у зоні АТО українські військові зафіксували 3 польоти безпілотників супротивника і застосування сепаратистами стрілецької зброї у Мар'їнці. Крім того, він зазначив, що за минулу добу у результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, а один отримав поранення у селі Кримське на Луганщині. Водночас Міністерство оборони так званої ДНР каже, що фіксує факти порушення режиму тиші з боку українських силовиків, незважаючи на домовленість про припинення вогню. Там зазначили, що по території республіки було випущено 8 мін калібрами 120 і 82 міліметри, а також застосували стрілецьку зброю з території підконтрольних Збройним силам України. Вогонь нібито направляли у напрямку селища Жовтневий Куйбишевського району Донецька, масиву Трудовських у Петровському районі, аеропорту і села Червоний Жовтень, передає сайт Новості Донецької Республіки. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте «Свободу» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. У Дніпропетровську вперше на офіційному рівні відзначили день закінчення Другої світової війни. Чи повинна Україна спростити отримання українського громадянства іноземним добровольцям?
Вони захищають, вони проливають кров, чому б і ні?
Шептицький від А до Я, інтерв'ю з автором нової книги. Про все це далі у нашій передачі. Але спершу поговоримо про іноземних добровольців, які чекають українського громадянства вже другий рік. Але більшості з них доводиться йти звичним шляхом, ніби вони і не воювали на сході країни. Довгу процедуру державні органи пояснюють питаннями безпеки і радять іти за клопотанням до міністра. Михайло Штекель розмовляв з учасниками подій.
З початку літа 2014 року громадянин Білорусі Дмитро Палойка виконував бойові завдання у складі добровольчого батальйону «Донбас». Чергував на блокпостах, виїжджав на спецоперації в Артемівському та Мар'їнському районах Донецької області, а також у складі штурмової роти брав Попасну та Лисичанськ Луганської області. Під час боїв Палойко отримав легке поранення. Наприкінці літа разом із іншими бійцями патрулював Курахове Донецької області.
Ми ще виїжджали в направлінні Мар'їнка, Донецька, да? Небольші були. Бою там ще пленного схватив, а мені якраз треба було їхати. У мене закінчився срок 3 місяці.
Під час перебування в Кураховому Дмитро знайшов собі наречену Віту Іванову. У грудні Палойка остаточно вирішив переїхати, отже поїхав додому продати квартиру та забрати особисті речі. На вокзалі білоруського міста Барановичі екс-бійця Донбасу затримали працівники Комітету державної безпеки. Доказів не було. Спілкуючись із журналістами, Палойка завжди закривав обличчя. В квітні 2015 року вони із Вітою одружилися в Білорусі та поїхали в Україну. Палойка далеко не єдиний іноземний боєць Донбасу, який воював у зоні АТО та досі чекає на громадянство. Цю почесну нагороду добровольцям обіцяв особисто міністр МВС Арсен Аваков ще в липні минулого року. Сьогодні попереднє клопотання про надання громадянства є лише щодо 10 бійців, розповів Радіо Свобода полковник Національної гвардії Ігор Данильчук. За словами бійця батальйону «Донбас» із позивним ЧУБ, процедура надання громадянства дуже затягнулася. Замість допомоги із прискореною процедурою, говорить боєць, керівництво Нацгвардії відсилає іноземців в міграційну службу, щоб ті збирали усі необхідні документи.
Хоча коли я спілкувався із керівником Державної міграційної служби, вона говорила, що цю процедуру можна спростити за допомогою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова чи президента. За допомогою цих підписів ми можемо побороти нестачу деяких документів та бюрократію.
Підписами всю цю бюрократію можемо побороти.
Радіо «Свобода» звернулася до Державної міграційної служби. За словами голови прес-служби агенції Сергія Гунька, загалом за клопотаннями міністрів внутрішніх справ та оборони, України на розгляді перебуває близько 25 осіб іноземців. Вони або вже отримали громадянство, або отримують його найближчим часом.
За державним інтересом ця процедура є спрощена і прискорена. Вона дійсно триває значно менший час. Там і документів треба менше.
Співкоординатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич розповів Радіо Свобода, що ще одним варіантом для добровольців із Білорусі чи Росії може бути статус біженця.
Про багатьох із них відомо, що вони брали участь у бойових діях на сході України на боці України. Нічого доброго їх вдома не чекає. Важливіше у статусі біженця, що він захищає від примусового повернення до країни походження, якщо навіть правоохоронні органи тієї країни будуть вимагати повернути їхнього громадянина.
Точна кількість іноземних добровольців, які хочуть отримати українське громадянство, невідома. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ми також запитали пересічних киян, чи, на їхню думку, повинна Україна спростити отримання українського громадянства іноземним добровольцям. І ось що почули.
Хлопці нам допомагають, вони віддають душу за нашу країну. Звісно, потрібно.
Це не головне. Бути громадянином України, звісно, річ почесна. Але ж людина, якщо хоче зробити свій вклад в якусь добру справу, то вона, мабуть, не потребує такої нагороди. Це не головне для неї самої. І з цього робити штучну якась цінність, навіть у самому звучанні цієї фрази «здобув громадянство України», якась фальш відчувається.
Це може бути вдячністю, адже вони підтримують наш суверенітет, нашу незалежність. Тому, якщо вони цього бажають, то вони мають право отримати громадянство України.
Я не задумувалась над цим. Вони захищають, вони проливають кров. Чому б і ні? Як вони хочуть поміняти свою батьківщину на нашу, хай міняють.
Якщо для них це буде нагородою, то я думаю, нам не жалко.
Вони всі борються за мир в Україні, і вони всі хочуть миру в Україні і розвитку для нашої країни. Тому я кажу так, я надіюсь, що наш парламент це схвалить.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Чи знаєте ви, що після капітуляції Німеччини 9 травня 1945 року Друга світова війна ще продовжувалася майже 4 місяці? І ось саме сьогодні, 2 вересня, минає рівно 70 років від того дня, коли акт капітуляції Японії в Тихому океані на борту лінкора «Міссурі» підписав українець, 40-річний тоді генерал із села Косинівка, що на Уманщині, Кузьма Дерев'янко. Сьогодні в Дніпропетровську вперше на офіційному рівні відзначали день закінчення Другої світової війни. Урочиста церемонія, присвячена 70-й річниці тих подій, відбулася біля монументу Вічної Слави. Ось що розповів один із ветеранів, учасників тих подій.
Помогла эту веру, то, что сплоченность, молодежь, выдержку и морозы, и холод, и снег выдержать было проще, чем пожилым людям. Песни украинские, все пели. Прожили все наше. И сейчас еще живем.
За словами ветеранів, учасники бойових дій на Далекосхідному фронті на урочистості 2 вересня, вони прийшли з суперечливими почуттями. Як зазначили колишні військові, звичнішим святом для них є 9 травня.
Перший раз відзначаю цей день, але я його вважаю великим праздником. Мені довелось дві перемоги в Москві на Красній площаді. От 9 і от це от порт Артура. Я дійшов до порту Артура. Пройшли пустиню Гобі і Лішама, Кінганський хребет і в Манчжурі оказалися. Ми в тил зайшли японцям.
Учасники заходу хвилини мовчання вшанували загиблих у війні. Ветерани отримали подяки. Після цього пролунав гімн України у виконанні військового оркестру. Відеорепортаж на цю тему ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. І ще одна тема – незвична книга про митрополита Андрія Шептицького вийшла у видавництві «Старого Лева». Назва «Шептицький від А до Я» вже підказує, що це абетка. Але що ж криється за назвою і особливими малюнками в книзі? Про те, як виникла така ідея, я розпитаю автора книги, а це моя колега-журналіст Радіо Свобода Галина Терещук.
Справа тим, що є дуже багато книжок, присвячених митрополиту Андрею Шептицького. Є написані біографії його, як кардиналом Йосипом Сліпим, так і приятелем митрополита Андрея Королевським. Є видані всі пастирські послання, їх понад 200 митрополита Андрея Шептицького. А що дивно, що за стільки років не було написано книжечки для тих, яких найбільше любив митрополит Андрей Шептицький. Це, власне, для дітей. І виявилося, що власне, для дітей і найскладніше, мабуть, щось таке було написати, бо все-таки людина, така як Шептицький, залишила величезний спадок. Людина дуже багато зробила. І всі говорять, що це дуже велична, велика постать, митрополит Андрей Шептицький. Але для дітей це мало що говорить, бо вони хочуть сприймати світ легко, радісно, весело. І тому, напевно, довгі роки в голові сиділа така ідея, ну чому нема дитячої книжки? З багатьма письменниками говорили про це, напишіть. Мені часто відповідали, як ти собі це уявляєш написати. І, власне, абетковий принцип, він виявився найвдаліший в цьому проєкті. Вже можна говорити зараз, що найвдаліший, бо книжка в мене в руках. І дітки від букви А до букви Я зможуть дізнатися, в якій сім'ї ріс митрополит Андрей Шептицький, що він любив у дитинстві, чим він займався. Дітки дізнаються про те, що в сім'ї був домашній театр, може їх це зацікавить. Книжка розрахована для того, щоб дитина могла разом з батьками її дивитися, читати, бо малюнки, вони дуже багато промовляють. І дитина, дивлячись на ці малюнки, вона може батькам розповідати, що вона на них бачить, що вона уявляє, про що мріє Шептицький. Батьки можуть теж їм про це розповісти. Бо мало хто знає, наприклад, про те, що сам митрополит Андрей Шептицький, не лише його мама, він теж малював. Митрополит Андрей Шептицький підтримував художників і з великої поваги до мистецтва перестав малювати, бо, очевидно, мав дуже-дуже таке прискіпливе ставлення до картин, до мистецтва загалом. Мало хто знає, що ріс Шептицького був 2 метри 8 сантиметрів. А зобразили в малюнку, це дуже просто. Намалювали високого Шептицького поруч драбину, на якій написали 2 метри 8 сантиметрів. І внизу монахи. Відчення не лише фізичної, так величі Шептицького, але його величі як людини, як інтелектуала, як богослова, як провідника української греко-католицької церкви. І через те, власне, хотілося відкрити світ Шептицького для дітей. А також, я думаю, це буде цікаво і дорослим людям, тому що в Україні все ж таки донині мало що знають про митрополита Шептицького.
Мені здається, Галино, що багато слухачів Радіо Свобода поповнили свої знання про цю видатну особистість якраз в рубриці на сайті Радіо Свобода, яка була присвячена рокові Андрея Шептицького, де було багато ваших публікацій про його біографію, про його діяльність, про його родину. Чи ці матеріали також в якійсь мірі були поштовхом для вас, для цієї ідеї?
Звичайно, що так. І ці матеріали, тому що навіть готуючи вже матеріали для Радіо Свобода, я також дізнавалася ще більше інформації про Шептицького. Ось, наприклад, мало хто знає, але в цю дитячу книжечку це не увійшло. Те, що митрополит Андрей Шептицький домовлявся з Голлівудом про створення художнього фільму про Голодомор. Це є факт, який мало знаний. Друге, скажімо, є ще дуже багато інформації про ставлення митрополита Андрея Шептицького до ОУН і до УПА, до Степана Бандери і до Мельника. Тобто є ще до сьогоднішнього дня є багато запитань, на які треба шукати в архівах відповіді, а зокрема у листуванні, тому що найцінніше це є листування. Я думаю, що слухачам ще можна багато про що розповідати.
Ну і ще така коротенька ремарка. Перед виходом цієї книги я читала про неї, і, зокрема, і про те, що там для дорослих людей також зібрані анекдоти. Чи вони увійшли в цю книгу?
Там є буква «Ж». І написано «жарти». Бо мало хто знає, що Шептицький любив жартувати. Одного разу до нього підійшла пані, яка сказала, як такий гарний і статечний чоловік, як ви, та й не одружилися. На що Шептицький пожартував і сказав пані, а де ж ви були раніше? І друге, наприклад, що Шептицький говорив до священників, паству потрібно не лише стригти, але й потрібно її пасти. Тобто є дуже багато таких моментів, і хотілося показати, що митрополит не лише був серйозним і митрополитом, так, провідником церкви в такі складні періоди. І Перша світова війна, і Друга світова війна, і його арешти російською владою, і постійно зміна режимів тут, в Галичині. Але він, попри все ще, вмів і жартувати, тому що це була високоінтелектуальна людина, людина з графського роду, високоосвічена, яка знала 10 іноземних мов. І про це все дітки зможуть дуже з легкої форми цієї книжки дізнатися. І, можливо, це стане поштовхом для них щось ще в старшому віці більше дізнатися, більше цікавитися. Може, хтось ще напише якусь книжку, а ще хтось щось намалює, тому що це дуже великий простір для творчості.
А хтось зробить для себе якісь висновки. Це була Галина Терещук, автор книги «Шептицький від А до Я», яка вийшла у видавництві «Старого Лева». Більше на цю тему читайте і дивіться світлини на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготували і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі Європа. На зв'язку.